Jemi kremtimin e sotëm të paps të ndjekim reflektimin e krye peshkvit Angelo Komastri. Im Zot Komastri, krye prifti Bazilikës së Shën Pietrit e vikari paps për Vatikanin, flet për këtë nismë të atit të shejt në mikrofonin e Radio Son.
È un'iniziativa che fu già presa da Papa Giovanni Paolo II.
Është nismë që e pati marrë dhe Gjon Pali i dytë dhe që i përgjigjet impenjimit pedagogik të papës. Shëndri e tij na mëson me çdo gjest, me çdo gjest na edukon. E sot ndjehet fuqimisht nevoja e riedukimit të gjithëve për ta rizbuluar dhuratën e madhe të sakramentit të pendesës, të pajtimit me Zotin. Dëshiroj të nënvizoj se sakramenti i pajtimit është dhurat Pashkësh, sepse pikërisht ditën e Pashkëve Jezusi u tha apostujve: "Shkoni në mbar botën, atyre që ju afalni mëkatet, u falen, sepse s'ka gjë më të bukur se sa të falësh e të falesh." Sikur ta kuptonim se falja është ilaçi i vërtet që shëron plagët e ankthet e shpirtit njerëzor, do të rendnim drejt rrëfyestoreve e do të gjunjëzoheshim aty me gëzim të pakufishëm.
Të rinjt sot rrëfehen pak e as pak. Pse im Zot?
Perché non hanno capito il sacramento della confessione. E perché talvolta anche noi sacerdoti abbiamo fatto poco.
Sepse nuk e kanë kuptuar sakramentin e rrëfimit. Edhe pse nganjëherë ne meshtarët bëjmë pak për t'i tërhequr në rrëfyestore, por un jam i bindur se ne meshtarët e kisha vetë përmes meshtarëve kanë në dorë një margaritar të çmuar, një bombë dashurie. Duhet t'ia heqim kapsollën kësaj bombe që nga sakramenti i rrëfimit të shpërthejë shumë shenjtëri e prej këndej shumë lumturi.
Dëshrojmë të dim, sa herë duhet të rrëfehemi e pse?
Evidentemente c'è una necessità della confessione che è legata all'eventuale peccato grave che uno avesse commesso.
Është e qartë se nevoja e rrëfimit lidhet me mëkatin e rënd që mund të jetë bërë. Sigurisht që pas një mëkati të rënd, rrëfimi është i domosdoshëm, nuk mund të hiqet dorë prej tij, sepse është sakramenti që shëron që të vënë në paqe me Zotin. Por rrëfimi është i nevojshëm edhe kur nuk e rën në mëkat të rënd, sepse përqafimi me Zotin lë gjithnjë shenja të dukshme. Kur kërkojmë falje, rritet zelli e pasi gjunjëzohemi sigurisht ngrihemi si të ringjallur, me ndjesinë se Zoti na ka falur. Prandaj do të ishte e këshillueshme që i krishterit rrëfehej çdo 15 ditë ose së paku një herë në muaj.